كيب بليير أضاءت القراديو فيه. Salam, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 19. oktyabrı, Hepten'in düşünme günü. Haberler gündelik programımızı iştirmeden olun, günün sağıdın haberlerle tanıştırıyor. Mikrofon önünde kardeşim Nazar Hudayverdi.
Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Başta haberlerin kevirinin kısaca mazmunuyla tanıştırıyor. Bugün Gazprom'un başlığı Alexey Miller Aşavat'ta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhamedov ile buluşuptur. Afganistan'da ikinci tapır prezident saylovlarının geçirilmesi mümkün. Orfet Birleşen Ştatlar ve Fransa MAGATE'nin ştab kvartirasını İran ile gepleşiklere başladı. İnni şu hembeyle kavarların doğru akmazmonu ile tanıştırıyor. Gazprom'un başlığı Alexey Miller şugun Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhamedov bilen Gazprom'a uzak vaqtlı xizmetdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy diýip Gazprom'un informasiýa edaratyna itarta agentligine aýdypdyrlar. Duşuk Gazprom delegasiýasynyň Aşgabatda iş taparynyň çäklerinde bolupdyr. 2003-nji ýylyň meýer Türkmenistan bilen Orfet arasynda 25 ýyllyk gazlaşygy hereket edýär. Geçen ýyl Gazprom Türkmenistanyň 42 milliard kubometr gaz aldy. Şu ýylyň baharynda Merkez Aziýa Center turwasynyň Türkmenistan bölegine bolan partlama sebäpli tebigi gazyň Orfet'e akymy ketildi. Häzirki wagt Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom bilen gazy ýanadan aktaryp başlamak barasynda gepleşikler geçirýär. Türkmen gaz bilen Gazprom'un gepleşikleri tamamlanandan soň täzeden aktaryp başlanjak Türkmen gazynyň bahasynyň hem möçberiniň kesgitlenmegine garaşlýar diýip itartasyň informasiýasynda berilenipdir. Afganistan'da prezident saylovlarının ikinci tapkırının geçirilmeyi mümkün. Birleşen Milletler Uramasının arka durmağını ve feşliğin gidişinine olan düzgün bazmaları derinemek boyunca komisiya, hazırki hareket ediyen prezident Hamid Kerdeyi verilen seslerin 104 çömüğünü yok ediptir. Şuğun halkara komisyanın ekspertleri 200 kovrak saylovu çastığında ve feşliğin neticelerini güçsüz hasam etmek bari da karar kabul ediptir. Çünkü kalplıklar bari da şikayetler tasdiklanıptır. Mundan öň Afganistanyň garaşsyz komissiýasy dertlapky maglumatlary ýygnan edipdi. Şol informasiýalara görä Hamid Kerdeýin ýeňiş üçin zerur bolan 50% çägi geçenligi habar berilipdi. Orfet Birleşen Ştatlar hem Fransa MAGATE'nin ştab kvartirasını İran ile gepleşiklere başladı. Baş tema İran'ın peskili baylaştırılan uranını Tehran'ın derinöw reaktor üçin yanğıç görünüşünde kaytadan işleme üçin daşar yurtlara uğratmak. Gepleşiklerin gow başlanandygyny MAGATE'nin baş tutany Muhammed Albaradei aýdypdyr. Onun sözlerine göre duşanma günü Novat'taki konsultasyaların ilkinci günü ol ertirem devam ettirler. Bundan önce İran'ın atom agentliğinin vekili Ali Şarizdiyan, eğer Viyana'da gepleşikler neticesi tamamlanırsa Tehran uranı paylaştırmak boyunca işini devam ettirer deyipti. Günorta Veziristan etrafına alınıp parlayan giyin möçverli operasyonun maksadı Pakistan taliplerinin liderlerini yok etmek diye Pakistan harbolara ediyarlar. İslamabad'da olan Metbogot konferensiyada General Akhtar Abbas, şenbe günü başlanan operasyada 7 saldat elak oldu, 78 talip öldürüldü deyiptir. Afganistan bilen Serhede yakın günorta Veziristan itirabını devam ediyen fevoşlara aviyasyanın kollamağını 30 bin harbolukçu katnaşıyar yerli yaşayıcılardan 100 bin adam itirabı terk ediptir. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşygyň netijesinde 4 höwüşçi öldürilipdir. Şol öldürilenleriň Özbegistanyň İslam hereketiniň agzalarydygy çak edilýär. Operasiýalarda taliplaryň tarapyndan höwüşmek üçin bu guramy öz agzalaryny Afganistana uradýar. Özbegistanyň İslam hereketi Al-Qaýdanyň faýyldaşy hapap edilýär. Gadyrly radio dinleýijiler, siz gün eferde günün sagadyň habarlary bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
Kepler Azatlyk radiosy. Xabarlar gündeligi programmamız bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmamyň başga 25 minutunda Ortaýetin gazpromynyň başlygynyň şugun Aşgabatda tapar edýänligi xabar berilýär. Häzirki şertlerde Ortaýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz boýunça gepleşiklerde näçe ýyl aýry tynlyklaryň bolmagy mümkin. Şu arada maglumaty diqqatyňyza hödürlärdi. Türkmenistanda köpden beri dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna we çinovniklerin iş bilmezliklerinin karşısına köyünü tıldı, qamçı bilen görüşülüyer. Bu usul ne derecede neticeli olur? Yurtta informasiyanın yapıklığı da türlü çaklamaların dörümegini sebep oluyer.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bunlar barada ekspertin komentariyasını dinləyip bilirdiniz. Oğanistan'da Prezidentlige saylawlaryň netijeleri entegem ıglan edilmän gelýär. Etaty görüş Hamid Kerdiýew bilen Abdulla Abdullanyň arasynda barýar. Şu barada maglumat berer. Halkyň sesatlary rubrikamyzda Türkmenistanyň prezidenti ýerlere sapar edende ony garşy almak çäreleriniň edilýän aladylar. Bu çykdyjylar barada garaşdyk jurnalist gürrüň berer. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal Baryan tolkunlarymyza galyň. Ortaýetin Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksandr Millerin şugun Aşgabatda sapar edýändigi barasynda bir näçe habar beriş terişdelerinde maglumat ýaýradyldy. Ortaýetin gaz monopoliýasy we türkmen gazynyň esas hyrydary bolan Gazpromyň ýolbaşçysynyň bu saparyny bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýarlygynyň alamaty hökmünde seredilýär. Türkmen Ortaýet gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda gaz geçiriçinde bolan partlamadan soň togtapdy. Emma başga bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň gaz gepleşiklerinde häzirki şertlerde täze aýry tynlyklaryň hem ýüze çykýanlygyny synçylar bellýärler. Şu temadan habarçymyz Gözeliň syny bilen tanış bolun.
Köpçülüklerin xabar veriş serişteleriniň maglumatlaryna görä Aleksey Millerin Aşgabatda sapary hepdäniň duşanbagyny başlanmaly. Şol wagtda sapar barada Gazpromyň resmi internet saýtynda we Türkmenistanyň xabar veriş serişteleriniň hiç hili maglumat berilmedi. Gazprom kompaniýasynyň özünden de bize maglumat almak başartmady. Öz nawatynda Eurasianet.org internet saýty Gazpromyň başlygynyň Aşgabatda saparynyň maksady Orsiýadan gowşap barýan pozisiýasyny berkitmekden ibarat diýip bellýär. Gazpromyň başlygy Aşgabatda sapary Ortaýet bilen Türkmenistanyň özara gaz gepleşiklerinde öňe tarap gadam basanlygyny aňladyar diýip Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň başlygy Aleksey Muhin hasap edýär. Emma ekspertiň pikirine görä ýene ençeme meseleler çözülmän galýar.
Gazprom находится в двойственном положении. С одной стороны, газ нужно потреблять меньше, вывозить.
Gazprom häzirki gapmagarçylykly ýagdaýda bir tarapdan ol satyn alýan gazynyň mukdaryny azaltmak, satyn alýan gazynyň bahasyny pesetmek isleýär. Başga bir tarapdan Türkmenistanyň Ýewropa bilileşik bilen gepleşiklerde görkezýän uly aktivligi öňe eksport akymlarynyň ugurlaryny üýtgetmek mümkinçiliklerini arttyryp biljek tekliplerin edilýän bolmagyny çagytmaga esas döredýär. Şeýle ýagdaýda Gazprom energiýa meselesinde öz ýetgilerini azaltmaga çalyşýar.
Dip Aleksey Muhin aýtdy. Ýakynda türkmen tarapy Türkmenistan bilen Ortaýetin özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardyklaryny ma'lum edipdi. Bu barada Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Dmitriy Medvedewiň sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçiren duşugynda ulalaşandyklaryny Türkmenistanyň Ortaýetdäki adatdan daşary we dowlat ygtyýarly elçisi Ýehal Nazar Agahanow Nezawisime gazeta neşrine beren interwýusynda aýtdy. Öz nawatynda Ortaýetiň wedomosti gazetanyň bellemegine görä Türkmenistan Ortaýetiň oktýabr aýynyň aýagyna çenli türkmen gazyny satyn alyp başlamagyna garaşýar. Maglumaty aýdylyşyna görä häzirlik Aşgabat bilen Moskwa arasynda söwda ediljek gazyň nyrhy we mukdary ulalaşylmadyk. Türkmen gaz Gazpromyň delegasiýasyna garaşýar. Söýleň aprel aýynda türkmen Ortaýet gaz söwdasynyň kesilmegi netijesinde Türkmenistanyň her aýda 1 milliard dollar mukdarda ziýan çekenligini Reuters agentligi ýazdy. Emma häzirki wagtda Türkmenistanyň Ortaýet bilen gepleşiklerinde käbir artykmaçlyklarynyň bardygyny we Aşgabatyň şolardan peýdalanmaga taýýardygyny wedomosti gazety bellýär. We Moskwa bilen täze şertnamalaryň Aşgabatyň öz gazynyň 3-nji bir tarapy alyp satylmagyna gadagançylyk girizmekçidigini yadiyar. Türkmenistanın şeyle tədi şertleri girizmekçidigini vicepremier Bayram Murat Hoca Muhammedova talgılanıp Associated Press agentleri hem yazdı. Tədi şertnamalarımızda teklif edilecek şertlere göre qazı müşterilerimizi onay alıp satmağı haklı olmaz. Bu olsa qazı satyan ve satın alayan yurtların göne qatnaşıqtı olup aradan aracıların ayrılmağına mümkinçilik dörüdür deyip Hoca Muhammedov 16. Oktyabrda Aşgabatta geçirilen Halkara İnvestisyon Konferansiyasında aytti. Türkmen gazının 3-nji bir tarapa satılmagyna gadagançylygyň Türkmen Orset gaz söwdasynda täzelik bolsa da bu Orsetin gaz söwdasyny alyp barşyna uly täsir ýetirmez diýip Aleksey Muhin hasap edýär. Mälim bolşyna görä Türkmen gazyny Orset belli bir giňişliklerinde ulanýar. Gün batary bolsa esasan özüniň hasardan gazyny ýaktyrýar diýip Muhin aýtdy.
На определённой территории, а на запад идёт более дешёвый российский газ.
Өзнөбөтүндө күн батар дөөлөтлөрү Түркменстандын нефть газ фудугунун өсүшүнө ва көп оорлу энергия саясатына колдоо билдирерлер. Шөлүн декабр айында Түркменстан Кытай ва Түркменстандын Ирана курулган кошмоча газ кечиржиси иштеп башларлар. Шул бирокторо Түркменстандын экспорт мүмкүнчүлүктөрү кеңелген хем болсо, йордун сайлап алжак урек көне газдын нархына баглы болор деп энергия маселелери боюнча аналитик Каждар Куртов беллер.
Всем последним сообщениям которые поступали в течение
Соңғы йылларында дәвамында мәлім болышына күрә, не Хытай, не дә Иран түркмен газы өчен Орсетин кабарабар баһасын төлемәгә разы булды. Бу булса Орсетә нырх мәсьәләсенә үз пайдасына улынмага мөмкинчелек бирәр.
У России сохраняется возможность как-то выигрывать на этих пунктах.
Дип Аждар Куртов әйтте. Түркменстанның Газпром белән гәпләшекләренә карашылы арка Ашхабада Орсетин ичәри эшләр министрының барандыгы рәсми тайдан хабар берилди. Решет Нургалиев 9-nji oktyabrda Türkmenistana saparynyň dowamında Türkmen tarapy bilen pudagara gatnaşyklaryny işeýlede bilelikdäki geljekki işlerini ara alyp maslahatlaşmakçy. Orsetli analitik Aleksey Muhinyň pikirine görä Janap Nurgaliyewiň Aşgabada sapary häzirki wagtda Türkmenistanyň Orset üçin möhüm ugur bolup durýanlygyny tasdiklýär.
Habarçymyz gözeli diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti 12-nji oktýabrda Türkmenistanyň nefit gaz toplumynyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň en çemetini wezipetinden boşatdy. Bu barada öňem maglumat beripdik. Resmi metbuat işde goýup beren kemçilikleri hem 2 ýylyň içinde tapşyryklary berjä etmändigi üçin çinovniklerin wezipeti bilen hoşlaşmaly bolandygyny ýazypdy. Şol günün ertesi Orsiýadyň Vremya Novosti gazetesi Türkmenistanyň haqyqy tebigi gaz gorlar baradaky informasiýanyň taşary yurtlara berilenligi üçin kadrlar çalsygynyň geçirilendigini, gorlar baradaky informasiýanyň 2-3 esse çyşyrylendigini ýazypdy. Türkmenistanda köpde mer dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna çinovniklerin iş bilmezliklerinin garşysyna köni usulda gamçy bilen göreşilýär. Bu sul nä derije netijeli bolar? Bu wakanyň ýene nä hili sebäpleri bolmagy mümkin? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Пока что ни официальные туркменские, ни независимые источники не подтвердили сообщение в российской газете «Время новостей».
Türkmenistanyň gaz gorlary baradaky maglumatlaryň galyplaşdyrylanyny dogrusunda Orsetiň Vremya Novosti gazetesiniň çap edilen habaryny türkmen resmileri de garaşdy çeşmelerde häzirlikçe tasdiklamady. Gazet halkara varlyklaryň getiren sanlarynyň bärsinden 2-3 esse çyşyrylanyny bellýär. Türkmenistanyň öz içinde informasiýa ýapyklygy häkimetiň ýokary kabinetlerinde bolup geçýän wakalar dogrusunda iň bir garaşylmaýan çaklamalar döredýär. Orset gazetinin fanların çişirlenliği varadaki versiyatını gıytaklayınan molsa yurdun energetika sektörüne cogapkar yokor dereceli çinovnikler toporunun vezipeden boşadılmağı tasdikleyer. İşten çıkarmak kısağlı geçirilen hükümet maslahatını amala aşırılı. Bu vakanın düğünden başka sebeplerde olmağı mümkün. Çünkü hükümetin yokor katlarını arasalayış işleri birinci gedek geçirilen ok. Bir işi Sapar Murat Niyazov izgiderli amala aşırıp yokor dereceli çinovnikleri köpçülüğün önünde maskaralayardı. Şimdi Berdi Muhammedov'un şu praktikani öz eginleşlerinin karşısını ulanıyor. Hükümetlerin elinde hazır şundan başka öngün alış terişteti yok. Onunla da mesele energetik sektöre değişli olanlı. Energetik pudok, yokor dereceli bürokratlar üçün in düşögüntli yer olmağına galiyar. хайват атмалардан, қорқызмалардан кем ийиштен қоумактан башка коррупциянын өңүн алмакта президенттин башка кошмоча таасири чагы барбы? Азыркы аракеттерден чен тутулса, президент улуу кем мөһим дөөлөт ийиштеринин стратегик инициативаларынан башка коррупциянын кетирген хапасына арасалыйан жөнөкөй санитарынын кызматын ерине жеткирмели болуяр. Бийишти оңо метбугут бейлеки көпчүлүктөн хабар териштелери жардамчы болуп билерди. Демократик дөөлөттөрдө хабар териштелери юртта болуп кетчен процесстери жемгечилик көзөүчүлүгүнү амалга ашырыяр. Шейли ролу ойномок үчүн хабар териштелери азат эркин болмолу, олорун ыктыярлыклары чектелендирилмедик болмолу. Хабар териштелери элбетте ачыклык, айдыңлык кеңишлигин дөрөтмөктө президентке эң жакын хоборлор жардамчы болорду. Шейли жагдайда эммеден метр коркчоктор коррупционерлер болорду деп Посовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын давам эттирер.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Бу көрүпөнү жемгечилик курамалары элбетте Туркменистандын парламенти өзүнө алып билерди. Шейли көрүпөлөрү агдалан курулуштары хакыйкаттанна президент ынынын жагдайына ул реал нетижелер берер. Бюрократтардын көп саны армиясынын үстүнөн контролдук этмек менен деңештерилерине жемгечилик курамаларына кем парламентке көзөүчүлүк этмек жеңил. Чүнкү жолбашчылардын жада сценариси ИИМ ийишленип жолу салынган. Ол хаалышынын кайталанып туур. Яна бир ар вакыттан президент өрүпө берилген адамдарды яна да силтемели болмозму? Эдил өңкүлөр ялы тээри чиновниктерим айыпланыяндар, күнөөкөрлөр болуп чыкмазмы? Себеби энергетика поодогу эң пулдуу жер болмогуна каалыяр. Кайсы бюрократ дөөлөт катабына байымактан жүрөгүрөр? Оны нәме сақлап білер. Президенттің соңқы қоқ қалмағылы ақырқы пұрсат пейда болияр. Оңы ченілі дұйдырш келіп етіянша, чиновниктер қолға ұшырып отырмайарлар, эпеслінің ярсын ұриярлар. Желелікті түрікмен ғаз ғорлары барыдақы санларын қалыпташтырылмағы да, бұғырдақы езафи олбашыларын өзіпеден четтештірілмегіне себеп болып білер. Егер қалыпташтырма барысынна хақиқы фактылар бар болса. Калыпташтырма барадагы маалыматты айырадан эки так чешме хәзерлекче орсет казыяты болуп калыяр. Яны коррупция хоупи ва ийиши билмедлик көлү юртта көптөн мәри, һәм мәрдә бар. Оның каршысына көне усулла камчы белән көрешүләр. Шул бер вакытта да оның кетергән нәтиҗәсе нәхил дигән торыгы өли бермиярлар. Бәлки контроллык, көзөүчүлүк принципине яңадан теретмәге, хөкмәни өңүн алыш чәһәрләрен дөрәтмәге бар үнти чекмәге вакыт етендер. Яны буларның әхлетени президентның үстенә атып булмал. Оның үз аладалары етик ахрын дип, Посовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын тәмамлыяр.
Только, опять же, не наваливать все на президента. У него своих проблем предостаточно.
Постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясының мазмуны белән кәрдешем Назар Худайберди таныштырды. Бу комментарийда айтылганнар авторның үз шәхси фикерләредер. Пекинде Шанхай хезмәттәшлеге хурамасының премьер-министрлары дошты.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Кыргызстан Коопсуз Кеңешинин секретары һәм дә кабер депутатлары өлүм жазасын кайтадан тикертмели. Талап итер.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной беребиз.
Коңшу Ауганстанда яшьләрнең талантларын арттырмак огырында нәхил аладалар эделер. Шу бейлек мәгълүматлары, сөхбетләр тыңламак дисәңез, безнең коңшыларыбызга йөрүте программамызны тыңламага чакырыгыз. Программаны хептәнең тушынма көне Ашхабат вакыты белән ахшам 20 сагат 5 минутта, 20 сагат 35 минутта, хептәнең фишенме көне иртән 8 сагат 5 минутта эфирге китер. 20 августта Ауганстанда президентлиги кечирилген сайлоолорда калплыгын болондугуну айдиан Хемид Кердин баасышлары сайлоолорун кайтадан кечирилмегини талап этип келиярлар. Бирлешен Миллетлер Урамасынын колдоо берген маслахатында хем калплыклары деңеген топорун нетижесинин ыгылан этилмегини ва ага көрө Кердие берилген тестлердин 50% yetmediginin ığılan edilecektigine qarasyarlar. Şeyli bolun yağdayında prezident saylovlarının qaytadan keçirilmegi mümkin mi? Hormatly dinleyijiler, gelin bu barada keyinşleyin maglumaty kärdeşim Aqmurat Gürgönliden dinläli.
Сайлауларын нәхил кешірленіңіні барлаян комиссия керзейін қаданан тетлерінің 50%-ден пестігіні ұғылан әдер дейліп қарашылыяр. Шейлі нәтиже ұғылан әділсе сайлаулар ікінші тапқыр әйдер. Кешен әптәнің ахиріне бірнәші дашары үртілі рәсмі, шол санын Францияның дашары ішер министр Бернард Кочнер өе Бірлішен штатлы сенатор Джон Керри Кабулы барып сайлаулардың соңыры дөрен кризис чөзмәгі бәсешілер қыстығылы шағырдылар. Кризис ұзаға шекен яғдайына үртті дұрнықлу қора мұқта халқары дәрежесінің алып барлиян сағаллалары хуп аванып білер дейп олар бәсеш тараплары мәлім әдіптірлер. Керзей ве Абдулла билан айыра-айырылықты душышан Кочнер дөрен жедели бу ики бәсешін билеликте ішлеп чөзмелігіні хабарчылар айтты. Оларын ікісі де билеликте ішлемегін зерурдығын айтыярлар.
They talk both of them about the necessity of working together.
Мен бұ тағалланың хөкімет ара, яді топар ара көрінішіні алынып барылжағыны білем оқ. Йөні юрдың өтішінің бәхвейдіне оларың біле ішлемегі дейсен зерур деп Кочнер мәлім етті.
In favor of the development of Afghanistan, this is absolutely necessary.
Соңғы күллерде Бірлішен Милеттер Құрамасының баш секретары Бан Ки Мун, Британияның премьер-министрі Гордон Браун ве Бірлішен Штатының дөлет секретары Хиллари Клинтон телефон арқылы бұ үкі әсасы бәсеш білен кепләшіп, сайлаулардан соңғы дөрен яғдай доғырсынны аладаларыны бәян әттілер. Оғанстанның қануны ойынша сайлауларың нәхилі кечірлендігіні дерінген комиссия өз ішінің нәтижесіні Меркез сайлау комиссия хөдірлер. Өш ол әсасы да сайлауларың долы нәтижесі ұғлан әділер. Deslapki cedelli neticeleri ora Hamid Kerzey'in 54 ve ona yakın bəsiş Abdullah'ın 28% sesalanlığı ilan edildi. Eğer de şikayeti derneyen komisya Kerzey'in alan seslerinin sani 50%'in pestiğini ilan etse, onu Abdullah ile Kerzey yeni bir gedek bəsişmeli olacak. Yöne Kerzey sayılıoğlu'nun ikinci tapkıra gitmeğine karşı olup geliyar. Diplomatlar ve resmiler bəsəşlərin arasında həkimiyyəti paylaşmaq mümkünçülüğünü ünsən düşürən oqlar. Abdullah Qitaqlayın gepləşiqə tayardığını məlum etdi.
Kərdəşim Aqmırat Qürgənliyini dinlədiniz.
Kimin 9-cı ildə yurdumuzda Cemil Çelik önümün ötüşü öyrən yukarı olup ol 10.10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk yukarı kucağına. Sonra bari yok, 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Eğer öyle 20 oluyor. Alyanı öyle tas sonra kucağlarının birinin alyanı.
Hormatlı prezidentimi dünya halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşluklar hem hedir kıvahatta ilatın işlerini çöğüt bilenok.
Kepler Azatlık Radyosu xabarlar gündelgi programmamızı devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesi adlı rubrikamız ma'lum bolşu yalını yazıvın dövründe Türkmenistan'da şahsiyeti sığınmak adatı mevçalıp prezident yurdun içine tapar edende onu qarşı almaq üçin öngünnen tayyarlık görilýärdi. Oňa mektep okuwçylary, studentler, sungat işgärler we beýlekler gatnaşýardylar. Daşdan göräýmäge bu işler bir hili gülkünç görilýärdi. Täze prezidentin gelmegi bilen beýle çärelere çäk goýulýar diýip garaşylypdy. Emma bize gelip goşýan maglumatlarda entegem şol däplerin dowam etýändigi we bu işleri döwlet büdjetinden köp bolan sarp edilýändigi aýdylýar. Türkmenistanlyk garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew prezidentin ýurdun içine taparında edilen çıktıcılar barasında öz pikirini beyan etmekçi.
Kulağın onu verdim Hamedov. Ben demokrat durdum prezidenti olmak istiyorum deyip bir neyse kadar tekrarlattı. Ol, prezidentlik bu vifesine girişeyen bir adına olsa. Men yerlere varam da aydın sağlığını karşılamak gerek gel. Sen 3-4 saniye aşırı çıksa oluyor deyip aydıptı. Ama sonki 7-8 ayın duvamında devlet başkan yerlere sapara varanla kurnurlar spektakıllar Niyaz duru nefem kayra dur deydir ya. Eger de Türkmen maşı, bari o 500 adam çoğru ulan karşılanan olsa, her iki devlet başkanı diğerlere sefere gidenle, 3000'den 5000 uçan adamın katlaşacağınla hakkında mağlumatlar var. Onun daşından kim? Dövlet başçını karşılamağa bariyen adamların kızmasını, kevin kanı koyulayanlığı aydılar. Şunun için hem dövlet başçının yerlere sefere gidenini, yolculuğu edilen hızmatlar kurunu için yaramazlaşıyor. İmberkidi, Aşkabat şekerinde yolculuğu edilen hızmatın yaramazlaşıyorlarını görmek için durulguları göremeli. Bunun üstünde kim işe aftuğullar harayın tıkın. İmberkidi, medisine puğda uygun şekerden hanaların tediriveli vuraşları dövlet başçının karşılamaya ekdiler. Kut sorun için hem onsuz da yaramaz medisine puğduğunu hasta yaramazlaştırıyor. Fırkoğların kevirlerinin keseli, kuyuca, pazıgalı yağdayların bol yağlı hakkında adamlar öz aralarına kurulun ediyorlar. Muğullumlar, üstüdentler, okuçlar hem sol davranlara katlaştırılıyor. Efendim yukarı kucağının üstüdentleri, Türkmenistan'ın prezidenti yerlere sefere gidenine köpçülüklü yağdayda ekidirler. Yurt boyunca yukarı kucağının okuları esasen yatıp bağlayar diyen yani. Bunun özü olsa, onsuz ruhname ile terbiyelenen yaşların hasen biliminin yaramazlaşmağına getiriyor. Şunun için her iki spektakıyla el çekmek gerektir. Türkmenistan'ın konstitüsyosu boyunca, devlet başkanının konstitüsyonun kepili. Elbette, sol maskaracılık spektakılları kurulayan adamlar, Niyaz durumdaki siyasi teknologlar, kutçuların zakabı boyunca yarancan adamlar devlet başkanına dine yalan malumatları veriyorlar. Hatta şunların yalan sözler durumluğunu bugün kuğun 3. 4. klasın okulçuları hem biliyor. Yurt derecesinde problemler asla dile getirilmiyor. Eğer de Niyaz, mesela için kazancıkta yer aranmasını inkar edenim olsa, kazancığa belli bir derecede çekil yağdayda kuruluşu kariyetlerine kömek ediptir. Ama her iki doğurdu olsa, birinciden çeviri betbalçılıklar inkar edilir. İkinciden olsa, Niyaz doğrunda yakıyan ucuksuzca kömekler hem edilmeyer. Yurtta problemanın bağırdığını devlet başkanı aram aram dile getiriyor. Her iki doğurdu neşekeşlik, korrupçı, işsizlik belasının halkın başına ağır musul lüttüğünü bilmeyen yok. Ama bana varmadan yurtta problemi hakkını kurulun etmen. Dine yurdun cennetli hakkını bahavatlandırmalı. Kurumlar ediyor. İn esasen devlet başkanı yerlere sefere gidenler. Yurdun ehli durmuş siferetinin işi yatıp kalıyor diye ne hali. Ha bu olsa yurtta ulukan sonra ödeyecek. İn esası da devlet başkanı yerlere sefere barına kurulan spektakıllar. Yönkü Niyaz turunu gözden düşün. Yarancanlığın hasta mevcumunu getiriyor. Bu olsa devlet başkanı ile halkın arasındaki çay divarını hasem kalma diyar. Sonun için konstitüsyonun kefiri olup duruyan devlet başkanı sonu görünmeyen yarancanlığın kökünü paltırmalı. Hem de hakiki halkın isleyişi hali bu yurtta problemler boyun alıp mitduvat adaklığını vermeliler. Yoksan olması Edil Niyaz Dürü'nün 10 yıl avadansık siyasetinin soğusuz tamamlanışı hali. Her iki kalkınç reformanın hem soğusuz olmağı mümkün.
Türkmen sağlık araştırdı jurnalist Devlet Murat Yazgulayev öz şahsi pikirlerini beyan etti. Hormatly dinleyijiler, saatlar hareketmeden soň günün habarlary bilen tanıştyryarys. Programmamyzyň ondan soňky 25 minutunda 18-nji oktýabrda Eýranda janyndan geçeniň hüjümi netijesinde awynyň 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtuw gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışarsyňyz. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz öwürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi? Gurbanly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we medisina senagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä minister medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini gözegçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýadgarlypdyr. Eýtem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş budagynda näçe ýyl kynçylyklar bar. Şu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyza hödürler. Türkmenistan'da oba hocalığını öztürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler var adı tayyarlanan sayın bilen programmamızı cimleriz. Sağlı hareketmeden son kardeşim Nazar Hudayberdi günün sağıdın haberleri bilen tanıştırar. Azatlığın tolkullarında kalın.
Gepliyar Azatlık Radyosu, kadırlı dinleyiciler, başta havarların kevirinin kıyıtkaça mazmunu bilen tanıştırıyar. Gazprom'un başçılığı Alexey Miller şu gün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov bilen duruşuptur. Afganistan'da ikinci tapkır prezident saylovlarının geçirilmegi mümkün. Orfiyet Birleşen Ştatlar ve Fransiya MAGATE'nin ştab kvartirasını İran bilen gepleşikler geçiriyor. Enni Şükenbeyli kavarların doğru akmazmonu bilen tanıştırıyor. Gazprom'un başlığı Alexey Miller şugun Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov bilen Gazprom'un uzak vaatlı kızmattaşlığın meselelerini masalattaştı deyip Gazprom'un informasiya daratını İtartas agentliğine aydıptırlar. Duğuşuk Gazprom'un delegasiyasının aşkavada iş taparının çayaklarını olupdır. 2003 yılın meğer Türkmenistan bilen Orsiyet'in aratını 25 yıllık gazlarla şığı hareket ediyor. Geçen yıl Gazprom Türkmenistan'ın 42 milyar kubometre gaz aldı. Şu yılın bakarında Merkez Adet Center Turbası'nın Türkmenistan bölgününe olan partlama sebepli tevi gazın orfiyete akımı getirildi. Hazırkı vaqt Türkmen gaz devlet konserni Gazprom bilen gaz aktırıp başlamak barasında gepleşikler geçiriyor. Türkmen gaz hem Gazprom'un gepleşikleri tamamlanından soň täzeden aktırılıp başlanacak Türkmen gazının bahasının hem möçberinin kesgitlenmegine garaşlyar diýilip İtartasyň informasiýasynda berilenipdir. Afganistan'da prezident saylovlarının ikinci tapkırının geçirilmek mümkün. Birleşen Milletler Uramasının arka durmağına ses verişliğin gidişinde olan düzgün bozmaları derinlemek oyunca komisya, hazırki hareket ediyen prezident Hamid Kerdeye verilen seslerin 104 mümkünü yok ediptir. Şu gün Halkara Komisyanın ekspertleri 200 uğrak saylov uçağıstığına ses verişliğin neticelerini güçsüz hatay etmek barada karar kabul ediptir. Çünkü kalplıklar varadaki şikayetler tasdiklanıptır. Orfiyet Birleşen Ştatlar ve Fransiya MAGATE'nin ştab kvartirasını İran bilen gepleşiklere başladı. Baş tema İran'ın pes hilli baylaştırılan uranını Tehran'ın derini reaktör üçün yanğıç görünüşünde kaytadan işleme üçün daşar yurtlara uğratmak. Gepleşiklerin kovu başlananlarını MAGATE'nin baş tutanı Muhammed Albaradi'ye yaydıptır. Onun sözlerine göre duşunma günü Novat'taki konsultasyaların ilkinci günü ol ertirem devam ettirler. Bundan ön İran'ın atom agentliğinin vekili Ali Şaridiyan eğer Viyana'da gepleşikler neticesi tamamlansın Tehran uranı baylaştırmak koyunca işini devam ettirer deyipti. Gün orta Vaziristan etrafını Alınıp varlayan giyin mösverli operasyanın maksadı Pakistan taliplerinin liderlerini yok etmek deyip Pakistan harbaları ediyorlar. İslamabad'da olan Metbuğut konferansiyada General Ahtar Abbas, şenbe günü başlanan operasyada 7 salda telak oldu, 78 talip öldürülü deyiptir. Afganistan bilen Serhede yakın gün orta Vaziristan etrafında devam ediyen sövüşlere aviasyanın kollamağına 30 bin harbukullukçu katnaşıyor. Yerli yaşayıcılardan 100 bin adam etrafı terk ediptir. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministri Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Ermenistan'ın arasındaki yaraşık oyunca sonki edilen edimlere karamadan Ankara, Dağlık Karabağ konfliktinde Azerbaycan'ın pozisyasını kollayar deyip şuna aydıptır. Konflikt doğru kadılaşıyansa öz yurdunun pozisyasının ütkösüz galiyanlığını taptır. Şu gün Bağdat'ta olan iki partlamada bersinden 4 adam ölüptür. Polisiyanın malumatına göre bir bomba şehrin gün matarını kafede partlattır. Sonra iki adamın ömür tanapı ölüptür. Bir neçe saatten sonra Bağdat'ın demir kalığını yolukçu avtobusuna berkedilen bomba partlattır. İki adam ölüp 9'u yaralanıptır. Tayland'da olan partlamada 24 adam yaralanıptır. Partlama Tayland'ın Günorta provinsiyası Yalı'da oluptır. Motosiklette ornaştırılan bomba bağlarda partlattır. 2004 yılından beri Tayland'ın Günortasını İslamçıların kurunan teröristik aktlarına 3700 kovrağı adam helak oluptır. Belli Amerikan rejissiyori Renny Harlin, onun Serbiyeli kardeşi Emir Kusturica bir vaqtın özünü 2008 yılın avgustında bolan uruş barada filmi Gürcistan'ı suratı düşürüp başlaptır. Kadırlı dinleyiciler, siz gün efirde günün sağadın havarları bilen tanış boldunuz.
Kepler Adatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. 19 oktýabrda Eýranda jandan geçeniň hüjümi netijesinde adamdan 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda Atuda ýaşaýjylaryň da bardygy xabar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtuw gullyklarynyň daxlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışardyňyz. Täze rezolýusiýada Israiliň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz öwürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israiliň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi?
Bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israiliň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurtyň saglygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara göre minister medisina maksatly obyektleriň gurulşygynyň gidişini göýdekçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýadgarlypdyr. Eýtem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş bolagynda näçe ýyl kynçylyklar bar. Şu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyza götürýär. Türkmenistanda oba hojalygyny ösdürme gowunda edilýän işler we kemçilikler barada taýýarlanan syn bilen programmamyzy jemläýär. Programmany Pragada studiýadan men Maýtal barýar. Tolkunlarymyza gara. 18-nji oktýabrda Eýranyň günorta gündogorunda janynan geçeniň hüjümi netijesinde adamdan 42 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi Islam Revolusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda Asudu ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtow gullyklarynyň daxlynyň bardygyny aýdýarlar. Geliň şu temadan geňişleýän maglumaty kärdeşim Altyn Amandurdyň ýygnyndan dinläliň.
Eýran häkimetleri 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjümiň aňyrsyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem Pakistanyň aňtow gullyklarynyň dronlygyny aýtdylar. 19-nji oktýabrda Eýranyň ýadro programmasy babatda Wenada geçiljek gepleşikleriň öňe syýratyna ýüze çykan bu waka Eýranyň günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny dertkinleşdirmäge gatnaşmaly. Şeýlede bu hüjüm Sistan Buljistan welaýatynda howpsuzlyk çäreleriniň has berkidilmegine getirmegi mümkin. Bu welaýatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitneçleriň we neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknyşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Eýran häkimetleriniň pursatdan peýdalanyp hüjüm bilen bagly öwet garşydaşlaryna basyşy artyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýji ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranna hem Buljistanna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Eýranyň Islam Revolusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böçüm bilen bagly dünýäradan beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereniňi ýazdy. Eýran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Eýranyň döwlet telewizionyasy bu hüjümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň eskerleri atly sünniläriň toporynyň öz üstüne alanyny habar berdi. Bu regionnak jurnalist Sophe Zahedan hepdeliginiň baş redaktory Imamadin Mazariniň pikiriçe, Sistan Buljistan welaýatynda amala aşyrylan hüjümiň Jundullah topor tarapyndan gurnalanlygyna ynanyp bolar. Sebäbi agzalan topor bu welaýatda amala aşyrylan bir näçe gandy hüjümi gurnanlygy bilen tanalýar.
Bu tarajyň ki habadys gabli ki der
Şuň köýjüm öz görnüşi hem tebigaty bilen bir regionny öň amala aşyrylan hüjümlere gaty meňzeýär. Şonuň üçin onuň Abdulmalik Reginiň ýolbaşçylygyna terrorçy topar tarapyndan gurnanlygy gaty ähtimel.
Terroristi Abdulmalik başy
Deyip jurnalist düğün 18-nji oktýabrda radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede jurnalist Mazari bu hüjümiň regionyň howpsuzlygyny berkitmek işine dürli tiýre taýpalar goşmak wagtynda Eýran häkimetleriniň täze planyny bozmak maksady bilen amala aşyrylanyny aýdýar. Яғни Мазаринің пікірінше, Джондолах топорының бұл түсінні адлықлар білен Иран әкімиетлерінің арасында хич бір ұлалашыға келмесін ең етінің бардығыны чақлайар. Уақа білен мағланшықлы шүйедік шықарын бейанатына хем Иранның ұслам революциясының сақчыларының қошыны, үджімің сүнні білен шайларың арасына чөп атмақ бабаттақы, дәшір юртларың стратегиясының чәгінні амалашырланығыны едіяр. Reuters xabar qulluğu Pakistanın premier-ministri Yusuf Reza Gilani'nin İranına amalaşırılan terrorçu hücumu 7 yazgaranın xabar verdi. Amerikanın Birleşen Ştatları hem Britaniya İranına amalaşırılan bu qanı hücumu yazgarıp çıxış etdiler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Dövlət Departamentinin Meteo Sekretari Yan Kelly'nin beyanatında hücumu Amerikanın daxilinin bardı varıda qayplamaların dübden esasızlığı aydılar. Jurnalist Mazarinin pikirçe 18. oktyabrda amalaşırılan bu hücum onsuz hem hakimiyetler tarafından ünsünüşürlen batış hattına saklanan Sistan, Bulcistan velayetinin siyasi, sosyal hem iqtisadi yağdayına yaramaz təsir etirip bilir. İranın yarım resmi Fars xabar Qullonun veren maglumatına görä, bu wagtda helak bolanlaryň arasynda Quri yer goşunlarynyň başynyň ornatary Nurali Shustari, General Muhammed Zadeh taglar bolupdyr.
Kärdeşim Altın Amandurdyg ýerini diňlediňiz. Golaýty Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň agdalary Israil we Palestinanyň Hamas toparyny Gaza sektorunda bolan harby konfliktlerde aýplaýan raporty goldap ses beripdir. Bu kabul edilen rezolyusiya Israili Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüzeýermekde tanqidlapdyr. Täze kabul edilen rezolyusiya Israiliň käbir resmiýetleriniň ýagdaýynyň kynlaşdyrmagyny mümkinmi? Bu barada kärdeşim Allamrat Rahim gurrun merer.
Geçen hepde Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky geňeşiniň 25 agzaty Israili we Palestinanyň Hamas toporuny şu ýylyň başynda Gaza sektoryna bolan harby konfliktlerde uruş jenayetçiligini amala aşyranlykda aýplaýan raporty gollap ses berdi. Bu arada kabul edilen rezolyusiýa Israiliň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz ögürmegini hem tanqidlaýar. Günorta Afrikaly prokuror Richard Goldstone'un yol başçylygyndaky BMG'niň görüýçe topary şu ýyl Gaza sektorundaky şol uruş hereketleri bilen baglanşykly ýörüýçe rapor taýýarlapdy. Bu raporty gollamak boýunça BMG'niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň geçiren ses berişligine geňeşiň 11 agzaty ses bermekden saklandy. Tagdaty şol taýna Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa oňa garşy ses berdi. Dübi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän hökümete degişli bolmadykda şäher gatnaşyklary boýunça geňeşiň analitigi Elliot Abrams bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israiliň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Some countries, particularly in Europe, may use it as an excuse to prosecute or try to arrest Israeli
käbir ýurtlaryň aýratynam Ýewropadaky käbir ýurtlaryň bu kabul edilen rezolýusiýany Israiliň resmiýetlerini suw jogapkärçiligine çekmek ýa tutsak etmek üçin delil hökmünde ulanmakları da mümkin. Umumyň bu rezolýusiýanyň beren netijelerinden birem inni Israiliň resmiýetleriniň daşary ýurtlara safar etmekçi bolanlaryny bir näme seretap bolmalyklary bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa elbette Israiliň käbir ýurtlary bilen gatnaşyklaryna anyk täsir eder. Analitik Abrahamsyň pikiriçe BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň kabul eden bu rezolýusiýanyň netijelerinden ýene birem Israiliň Birleşen Milletler Guramasyndaky ozal hem uly bolmadyk awraýynyň hasa pete gaşşakdygydyr. Mundan hem daşary Birleşen Milletler Guramasynyň taýýarlan ýörüýte raporty Israil bilen Palestinanyň arasyndaky paragyşçylyk gepleşikleriniň depgini hem haýalladyr diýen garaýyşlar bar. BMG-niň bu raportynda Palestinanyň Hamas toporunyň hem uruş jenayetçiligine aýplanýanyna garamazdan analitik Elliot Abrams Hamasyň ýol başçylarynyň bu raportdan umumyň razy boljakdyklaryny öňe sürýär.
They are treated almost as an equal to Israel. Israel is a member state of the United Nations. So what they seem to
Bu raportda Hamas topary Israil bilen tas deng derejede jenýal goýulupdyr. Israil Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurt bolup durýar. Raportyň Israil bilen Hamas barada deng derejede gurrun gozgaýan ýagdaýyny Hamasyň agdalary muňa öz kanuny statuslarynyň ikrar edilmesi hökmünde garasalar gerek.
Hamas, they seem to find it a kind of acknowledgement of their own credibility.
Eýten Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bir raportynyň onuň insan hukuklary baradaky geňeş tarapyndan hem gollanylmagy, indi bu meseleniň BMG-niň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan hem gollanylmagynyň mümkinligini aňladyp bilermi? Analitik Elliot Abrams munyň şeýle boljakdygyna kenwer ynanmaýanlygyny aýdýar. Onuň pikirçe, BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdaty bolup durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Israýlyň ýakyn dogusy hasaplanýar. Hut şoňa görädi, analitik Abrams, Israýla garşy kabul edilecek islendi kuru rezolusiýa Birleşen Ştatlaryň veto goýjakdygyny aýdýar. Onuň pikirçe, Britaniýa bilen Fransiýanyň hem bu meselede Birleşen Ştatlaryň görelliýetine eýermekleri mümkin.
Kärdişim Allamrat Rahim.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyna hyzmet etmediň temalary bu gedekçilerden ibaret. Garaşsyzlyk günlerinde käbir kitapxanalar hemde kluplar ýapyldy. Bu ýagdy türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näýeli täsir etdi?
Ýaşlarymyz öz bilimlerini arttırmağa mümkinçilikden mahrum boldylar.
Eýtim, kitapxanalaryň hemde kluplaryň ýapylmagy häzir türkmen ýaşlarynyň näýeli ýagdy döretýär?
Garaşsyzlyk zamanamyzda kitapxanalaryň ýapylmagy netijesinde ýaşlar uly bölegi sowatsyz galdy.
Yaşlar, eger siz temalar kazaklandıryan bolsa, bizin gepleşigimizi siz ikinci günü aşabat wagty bilen aňsam taýat 8:05-de 9:35-de çarşamba günü irden taýat 8:05-de dinläpilersiňiz.
Kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy Birleşen Milletler guramasy bilen bilelikde alınıp barlayan paraxatçylygy gormak we terrorizme garşy operasiýalarda öz herhetlerinden taşarda iş alyp barmagy ýol açajak dokumenti. Gol çekilmegine garaşýar. Egerde bu dokumentde gol çekilýse, guramanyň NATO ýakynlaşmagy mümkin. Birleşen Milletler guramasynyň kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran kynçylyklarynyň öňüne almagy kömek bererimi? Stoýmadan geňişleýän maglumaty habarçymyz Arat Perwusden diňläli.
Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasy 18 aýyň içinde Birleşen Milletler guramasy bilen bir şertnama gol çekişmegi umyt edýär. Bu başa baran ýagdaýynda oňa gelejekde bilelişip alınıp barlayan parahatçylygy gorama we terrorizme garşy operasiýalarda öz seretlerinden daşarda iş alyp barara ýol açylar. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň baş sekretarynyň aýtmagyna görä bu işin guramany NATO-ya ýakynlaşdyrmagy mümkin. Planlaştırılan ilalaşık ve onun amala aşırılmağı için göz önüne tutulan mühletin NATO için mühim siyasi tesirler olur. Bu, Şolbur Vaktin özünde de Kremlin kollektiv havuzsuzluk şertnaması kurulmasını taşarı siyasette kural edirip bulunmağa yukarı ehmiyet veriyendiğini görk ediyor. NATO häzir orsiýet bilen hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmaga synyşýar. Täze baş sekretar Anders Fogh Rasmussen gelejekki hyzmatdaşlygyň etäti hökmünde orsiýetiň ýaranlyk bilen bir howpsuzlyk strategiýasyny düzmeklige gatnaşmagynyň tarapyny çalýar. Üstesine de orsiýet bilen gatnaşyga has praktiki çemeleşilmegini goldaýar. Ol şeýle hem Moskwany NATO-nun Awganystany durnuklaşdyrmak baradaky tagallalaryna köprak goşunt goşmaklyga çağıryar. Dokumentin daşary işler ministerler derejesinde ilalaşylan taslamasyna 2008-de NATO bilen Birleşen Milletler guramasy arasynda gol çekilen ilalykda bolşy ýaly neşe garşy göreş, halkara terrorizmi, serhedaşa jenayet, bi-kanun ýarag sewdasy we paraxatçylygy gorama baradaky operasiýalar ýaly giň garaňly awsalyk meselelerine hyzmatdaşlyk gödeňine tutulýar. Dokumentte Birleşen Milletler Guramasynyň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran täze kynçylyklary we howplaryna esaslanýar diýilýär. Ýöne ilalaşygyň taldamly tarapy Moskwanyň agalygyndaky howpsuzlyk birleşiginiň iş ýüzünde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kanunlyk gazanyp NATO-nun hyzmatdaşlygy ýok ýerinde Orta Aziýa, Ermenistan we Belarusiýada howpsuzlygy kepilendirýän güýç hökmünde makullanýandygy. Moskwa Eurasiýa howpsuzlygy bilen Ýewropa howpsuzlygyny da bir-birine berk baglaşykly görýär. Ýewropa şertnamasy baradaky gepleşiklere uzak gelejekde bolaýmasa bu ýakynlarda umyt ýok. Şol sebäpden hem Moskwa özüni köp taraply howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanarlyk pozisiýa getirmegi isleýär. NATO hem bu potensial partnerleriň biri. Bu uly niýetlere däýanýan Moskwanyň ýene-de praktiki siýasy arzuwlarynyň bardygyna şüphe ýok. Bu hem günmatar perspektivasından kararında oğuysuz görünüyor. Mısal için NATO'nun gelecekte haysı formada hem olsa günlükleri taraf giyinmeğine karşılık kollektif hafızalık şartnaması kurumasındaki yaranları Washington bilen teyze harbi bağdalar barada alalışıktan saklamaklık. Yönü bu Moskova günmatar bilen hizmettaşlığa nehil hem olsa karşı değillik del. Ol köp meselelerde, şol sanına Afganistan bağıtta da köp taraflayın hem iki taraflayın hafızalık hizmettaşlığını teklif ediyer.
Xabarçımız Arad Perush. Türkmen metbuğatı Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedov'ın 14. oktyabrda geçiren hükümet maslahatında yurdun sağlığı saklayış ve medisina senagatı ministerliğinin işini tanqit edendigini, ministerliğin yolbaşısı Ata Serdarova bir kayınç berendigini yadiyar. Devlet eyçiliğindeki xabarlar qulluğunun qıytxıçı informasiyasında aydılmağına göre, minister medisina maqsatlı obyektlerin quruluşuğunun gidişini gödökçülüğü qoğuşadanlığı ve kadrlar siyatatın da qoy beren kemçilikler üçün yazgarlıptır. Yönü hükümet maslahatında prezident derecesinde gurrun edilen iyil yurt ähemiyetli metele varadı. Türkmen metbuğatı geyinşleyin mağlumat bermekten nem üçündür saklanyar. Eytem Türkmen sanın sağılığı saklayış buğduğunda nähil qiyinçılıklar var ve bu yerde prezidentin qaharını getiren zatlar nem bolup biler. Bu varadı yoğuşan anı qurban dinlelin.
Bir oğuşan resmi olmadık kavarlara göre May ayından beri Türkmenistan'ı iç ağrı bilen keselleyenler katı köpölyer ve bu kesellen esasen yaş sağalar köp ecir çeker. Resmi malumata göre ministre verilen kayıncın bir bölüğü medisina maksatlı binalar bilen bağlı olsa ikinci bölüğü kadrlar siyasatı bilen bağlı. Onun ötürü yurtta yokunç kesellerin mevcumluğunun bir tarafının sağlığı saklayış buğduğundaki kadrlar siyasatı bilen bağlanışını hiçbir cehitten inkar edip olmaz. Yönü Türkmenistan'ın sağlık buğduğundaki kadr kıyıncılıkları 10-12 yıl ön başlanıptı. Avrupa yurtlarının yerine yaşayan Türkmen razının aydınlığına göre Türkmenistan'ın sağlık buğduğundaki kadrlar siyaseti niyazın yurtta olan ron yıllarına bozuldu. Mesal için 1991 yılının Türkmenistan'ına her 10 bin adama 32 uğraş düşen olsa niyazın sağlık programmasında bu sahne 25'e düşürmek gözüne tutuldu deyip adına etmezliği soran Türkmen razaydı yer. Emma şolle urdu sağlık ministri olan Berdimuhammedov'un prezident olanından son ilkinci navbatta okulların mühletini keltmeyi sağlık buğduğuna hem reforma olacağına umut döretti. Ey hem bu umut ne derecede yerine düştü ya da olalkı vurazın prezident olmağı yurdun sağlığı saklayış buğduğuna ne hili özgürlük getirdi. Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev, eğer dışarı yurtların gözüyle seyredilse, Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını özgürlüğün kendini, ululü medisina bağırlık merkezlerinin kurulanlığını, dünya derecesinde görkezip olacağı işlerin edilenliğine ediyor. Yönü Bugayev sol uruvatlı yurdun öz rayeti olup seyretsen, sağlığı saklayış buğdağını ulur yutkışlığın yokluğunu öne sürüyor. Prezidentin Kazancı'a Balkan velayetinin bereket etrafına barıp kaydanına yarım yıl olup barıyor. Ol Qazancığa may ayının başına varıp qayıtdı. Ol yerde de esası qurulmalı binaların yeri etraftaki merkezi keselxananın zayı. Emma bu söz aydılan yerin nağarlı deyip bu qayıf aydiyar. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşurul Bayrayev'in fikrine göre sağlığı saklayış buğduğunu bellemeli onun mırdat bar olsa ol Maşkala Lukmani İnstitutu'nun dolgu yüzünü işlep başlamaktır.
Diğerler ehli poliklinikalarda yaşayış yerleri boyunca bölünüp verilip şolarız da her bir nün adamı, nünden uğrak adamı şuna bir Maşkala Lukmani belk edilip ol Maşkala Lukmani'nin hılmatından köplenç ilat razı oluyor.
Şeyle de Bayrayev husus dermanhanalarda devlet komersiya dermanhanalarına islenlik dermanın taptırayanlığını ve bunun hem onun dağıttığına ediyor. Yönü yerli sinçilerin köpüsü reseptler esasında medisina ehtiyaçnaması bilen berilen ve bakasının dini 10% töleni alınan dermanların taptırmayanlığına ediyorlar. Bayrayev bu arada şeyle diyor.
Bir aydan uğrak saat beri yönü kışı yürük dermanı karval olur. Şu dermanım varsan, elin reçetli varsan şu dermanı alacak olup çolum taptıran ok.
Aman Murat Bugayev, yurdun ölçünün önürleyen derman önlerinin hilinin ögörlük değerliğini ve olurdan peyda değerli ziyan görmeğinin hem mümkünlüğünü öne sürüyor. Şehir dolu maskalı lukmanlayan sisteme geçilmeğinin başta kovu olanlığını. Ama son bu sisteme dağı sağlık hizmetinin hem pese kaçanlığına ediyor.
Şol geçilen nesline katı kovudu şol. Sebebi
400 adama bir vurat yokurul mu vurat hırmat ediyazim. Yine vuratlar yattık ağırlı yağılır maşkala lukmanına 1200 adam hırmat ettiler maşkala lukmanı.
Yurttaşına yayırıyan resmi olmadık mağlumatlara göre Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını korrupsiya giyin yayıran ve alım verim hususanım çağı doğrulayan öylerde çün kökürüptür. Bu yağda kâr fikirlere göre çağını verur olmadık halatında hem kesip almanın köpölmeğine eldiyar. Aşırul Bayrif ayarların bu yağdaydan katı değerini yanlıklarına aydıp bir de şeyle dedi.
Köpölün şol çağını kesip almak, eleğinin sinesine yarak vurmak arkalı alınıyor dedi. Kurduğun son 2-3 yılın devamında has bu işlendi.
Şehredol çağı doğrulayan öyde 2-3 gün olan ayarların hem 4-5 milyon manat pul tölemeli olayanlığını. Bir yağdayın eli yuk ayarları öyde doğurmağı ya da peskeyli yönü ardan kesil hanıları yüz tutmağı mezur ediyanlığını aydıyar. Marlin lejimiz asır, sağlığı saklayışta korrupsiyanın kesil hanalardan nel. Eğitim 9 ayının paslanıyanlığını öne sürüyar.
Yine bardım ilki bilin korrupsiyo sonra sonra burasılar. Olum barınca başlayışı anında okul birenlerini para peşkeşine yürüyerler. Tanıştıklı, tanıştıklı.
Şeyli de yerli sayınçılar Türkmenistan'ın dermanların vakasının halk köpçülüğü için el yeterli olmayan halatlarının kendini. Aydal Orsiyet'ten getirilen damcı suğurlu yürek dermanının bir çüşözüğünün 25 bin manattığını. Yürek ağırlı adamların bu dermanı köp içeyenliğini ve her 3-4 günden bir çüşe dermanın gerek koyanlığına ayırlar. Türkmen görkeğinden sağlık ağızdan niyar. Yerli sayınçılar Türkmenistan'a keselçiliğin köpölmeğinin bir sebebini iyi içiliyen zatların hiline ortalar, yine bir sebebini devletin sağlığı saklayış buğdağına geçirmeli, hakiki reformalarının gecikmeğine görüyorlar. Ama bu arada Türkmen metduatını gurrun edilmeyar.
Kardeşim Yoğuşun Anna Kurban. Türkmenistan'da oba hocalığını öttürmek için köp aladaların edilendik aydılar. Oba hocalığı için dışarı yurtlardan münglap teknikalar getiriler. Ama şeyle de olsa oba yerlerinde entegim teknikanın yetişmeyendiği haber veriler. Habarçımız Sultan Açılıbı Türkmenistanlı bir kayrendizçi denan bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun berce kurrunu bilelik dedinlerle.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son ilkinci aladaların oba hocalığını öttürmeye ulu ünlüs vermekten başladı deyip Marı velayetinin Sakarçay etrafının kârında çizilen Lale Sökhöttesi'ye başladı. Niyaz üstüüründe dargadılan oba hocalığı son 2-3 yılın içinde devlet yolbaşısının tağalası ile bir neme özüne gelip başladı. Belarus devletinin satın alınıp dayhan hocalıklarına berilen traktörlerin yurda getirilmenin iyisi üzülen ok diyen yali. Dayhan hocalıklarının köpüsünde şeyle teknikaları, pahta yayan kambaylar hem, dene yayan kambaylar hem görmek bolyar. Şeyle de olsa Ozal Halis, Darhan, Dayhan birleşiklerini gelen teknikalarını dolupçin edip bile noktayıp ol devam etti. Teknikanın yetmesine sebeple yerlerde sürüm, tekizleş işleri, ağrı teknikanın talabına layık geçirilmeyar. Ekilen pahta tohumu dolu güyogarış berip bile nok. Şol sebeple pahtalar tıllarda kuvaçanın kilin satsiyalı olup oturan yerlerine neyse deyden doş gelmek boler deyip lale devam etti. Kerinde çenin zahmetine dayhan birleşiklerinin yol başıları o deyen sarpa koyup duran oklar. Haysıdır bir kerinde çenin kuvaçalı atılları gözüne yaramasa kerinde çen hiçbir salas almazdan öz başlıklı edip onun içine buğday ekmekliğe görkezme beliyerler. Buğday ekşinin balen hazırkı dövründe kuvaçalı atılları buğday tohumunun seplen yerleri sanardan köp deyip lala ediyar. Güyogarı oturan, henil qozalar bişip yetişmedik qovaçanın içinden traktor bilen külte geçirilen halatında ol qovaçanın ähli qozasını yere dökker. Neticede kärindiçinin yıl boyu çeken zähmeti yere soğurlar deplale devam etti. Ve özünün bir hektar paxta eklen kärinde yer bilen şeyle çemeleşilindiğini aytti. Türkmenistan'ın prezidenti oba hocalığını öttürmek varada ediyen çıkışlarında dayharlara görkezme vermek bes etmeli. Bağlar iktisadiyetinin şartlarına geçmeli deyip aydiyar. Yönü devlet yollaşısının görkezmelerini iş yüzünde yerine yetirmeye cevap kar yollaşılar hoğuluk meyarlar. Kârinde çinin ıslığına karamazdan kârinde yerlere pat ekmeli mi, buğday ekmeli mi, ya otimlik ekiller ekmeli mi? Onu dayhan birleşenin yollaşıları çözer deyip lale aydiyar. qarasılık kılları yığınalan dəyana hazır üçün tayxarlar ucaybsız haqalıp geldiler. 2009 yılın başında Berdi Muhammedov buğdayın her tonası üçün tayxana tölünmeli bahasını takparlayın kaldırmak varada görkünme verdi. Şeyle de olsa buğdaydan alınan girdiciden tayxarlar bayap baranok. Gelecek yılda buğdayda neyse girdici alacaktım yeni belli del halatında barca yetiştiren tahta hazırlığı zayasız yığınamağa fırsat berseler qovu olurdu deyip yıldaşımız sözünün sonunda aytti.
Siz xabarçımız Sultan Açilovanın Türkmenistan'da oba hocalığını ösürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler varıdı tayyarlandı. Seyini dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündelik programımızı geçirip kutoryarız. Onu alıp baran Maysa, программа редакторлык эден Мухаммед Тахир. Yenide efirde duşyancak.